sango na fewa.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Sami Badibanga, premier vice-président Tomo Kambi Molandi wa yambu ya senati ki mosala wa ye, Modeste Bati Lukwebu, Mukambi ya uti kubima na mapuna mimposo moyonde a sakoli yango, Bati Lukwebu alimboli ete zali na mokano wa ye moko. Kasi Sami Badibanga ayanulite na VOA lingala, tangu wa mekaki kubenga ye na nzela ya singa baike na sena mpe bayi politiki basusu bakanisi eti Sami Badibanga azali komilingile mpona ebonga mosusu ya mbula matari to bisika misusu. Sami Badibanga moko na baye bazalaki na bibonga ya likolo ya kala ya UDPS ya Etienne Tshisekedi pe moko na baye bazalaka malamu na president Félix Tshisekedi kino sika atikala kiseye moko sima na bapetition eko isaki bureau définitif ikamba makina Alexis Tambo Mwamba sika mapuna mimasengili masalama mpuna ebonga ya vice-président ya Sénat. Sango ya mawa etali zebi tobuluki bia mayele na ekolo Kongo demokratika mukili ya mana COVID monomu kukikubiki sana COVID-19 pe na minomi susu mingi. Flaubert Bantangu Mpesa a kufi pharmacien pe mukambi ya centre de recherche pharmaceutique ya Luozi CRLPL azalaki na bokono bwa cancer ya pankrea elobi bayi zinga zinga na ye. Ministre ya mambi ya bulukiluki pe ya zebinde epesi sango yango. Floribert Bantangu Mpesa azalaki na mibu tuku sambo na libwa mono waye COVID, mana COVID-19 izalaki malamu kulanda ministre ya mambi ma bokolongo no docteur Eteni alobi izalaki kubikisa bazalaki nanu kumeka yango pe izalaki kumema mpasi mingi te na baye bazalaki kumela yango. Busambi sami pona bupengi sami misolo ya kelasi ya ofele bukubi lelo na boloko bonene ya makala na Kinshasa. Mukambi ya Sekop na ya na inspecteur general ya EPST bazali kusamba po bafundami na kupengi sama misolo mike. Sangu na lingala na VOA uta Washington. Na North Kivu 34e région militaire et Pameli Bobomi, magistrat major William Assani, auditeur militaire na Rutshuru Posomoye et Lubami été à Koyaki na Montangu ya Basimba Minduki Ulibandela ya Mposo Bulayi na Erikas Moisi.
Sima ya kukufa ya magistrat militaire major William Assani, nanzele ya Goma Rutshuru, 34e region militaire wetuka ya nordi ya Kivu esili kufungo la bolukiluki, pona kuyeba, bayeba, mobo maki, alobi major Nzike Kaiku Guillaume, ngolobeli ya mapinga ekolo.
Soda mapinga ekolo Kongo, ekwe ya kibongo na oto bengi ambuscade. Na ambuscade wana, bato babale bazokaki, moko asilaki kukufa kasi kote ya ba dongolomi sope oyo bayaki kukambe biso ambiskadu wana izali bongo na moko oyo tosilaki konetralize na ngonga oyo tokoki kopesa bino identite ya banguna tepo baservisi na biso anseme zali nani kosala mosala.
Utaingumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Bakonzi ba etuka ya Sud Kivu bakangi Radio Liberté Gemena. Christophe Yoka, tunaki rédacteur en chef ya Radio Liberté Gibina à Kambufira.
Oui, ndeko Christophe, réseau penza polele boye elobamite na kati ya mokanda ya ministre pona kolakisa ete Radio Salimbeba kasi pona bango bakani balakisi ete Radio na ba émission mibale a vous la parole pe cri des opprimés. Et le baki makambo kokaki koto saba konzite na yango balekaki ko kanga lolaka ya bosomi kasi bayebisi pe bakonzite tina nini bakangi ba pandisango balobaki nini ba invite balobaki nini ba pesi biso tina yango te kasi ba tsutukaki kaka le premier mars ba bimisi moka.
Libandali mboka papa wa Roma asengi ete Minduki metika kobeta na bokomi boye na Iraka abandile lo mubembo na mboka iye. Suka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook na site internet na biso vio wa ingala suka na posu ilamu izalaki wa bino edikisambo.